op RSC Landbou hierdie maandagoggend. Die huidige kragsituasie in perspektief. Dr. Wolsey Barnard, 'n energiekenner, was een van die sprekers by NPO Inligtingsdag vir melkprodusente in die Oos-Kaap. En Karen Venter het onder meer gaan uitvind of beerdkrag hier is om te bly. Dan soos altyd nuus oor veilinge en ons hoor wat Dr. Gerard Meetling van die Rooivleis Abattoir Vereniging te sê het oor die rol van die veearts met betrekking tot vleisveiligheid by abattoirs. Dis Lisa Roberts wat groet, hartlik welkom by vanoggend se program. Ek glo jy het 'n wonderlike naweek agter die rug. Ons begin vanoggend met nuus oor veilinge op die 31ste Mei, dit is môre, die Pog en Poel Molopo Bonsmara se 17de produksieveiling van Kobus Pog en Poel en ek het verlede week met hom hieroor gesels. Dis by die Stella veilingskompleks en word aangebied deur Noord-Kaap Lewende Hawe. Op die 3de Junie die Loriza Brahman produksieveiling en so 'n bietjie later in die program gesels ek met Louis Meyer hieroor. Op die 7de Junie, dit is volgende week Dinsdag, die Revelas Bonsmaras se veiling ook by Bella Bella en ek sal ook in 'n latere geleentheid met Alex Revelas hieroor gesels. En dis dan vir eers vandag se veilingsnuus. Soos ons gereelde RSC Landbou luisteraars reeds bewus is, het ons medewerker in die Oos-Kaap, Karen Venter, die Rovasa Kongres bygewoon. Rovasa staan vir die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika.
Luisteraars, dit is dag 2 van Rovasa hier in Port Elizabeth. Vanoggend vroeg al vir Dr. Gerard Meetling gehad. Kom ons hoor gou waaroor het hy gesels.
Karen, baie dankie, lekker om jou te gesels. Ons het vanoggend gesels oor die rol van die veearts met betrekking tot vleisveiligheid by abattoirs. Ons het 'n wet wat al reeds in 2000 gepubliseer het wat dit verpligtend maak vir alle abattoir eienaars om hierdie dienste, vleisinspeksiedienste, onafhanklik van hulle abattoir te laat doen. Dit het ongelukkige tydjie geneem, maar uiteindelik in 2017 het ons die vleisinspeksie skema's gepubliseer waar volgens ons eintlik in 'n ooreenkoms met die staat gegaan het om privaat instansies aan te stel om hierdie dienste namens die staat en die bedryf te kan verrig. Die staat het op daardie stadium 8 diensverskaffers aangestel om vleisinspeksie te doen. Maar een van die belangrike aspekte in wat verander het in hierdie skema is dat die veearts nou volledig verantwoordelik is vir die dienste wat gelewer word by die abattoir. Voorheen was dit tradisioneel en ongelukkig so dat die veearts eintlik net betrokke geraak het as 'n karkas teruggehou sou word, wagtend moontlik afkeuring. Nou het dit verander. Die veearts is verantwoordelik om oorhoofse toesig te hou oor alle aspekte by die abattoir. Regulatoriese toepassing, die prosesse, die slagprosesse, die verkoeling van die produk en dus oorhoof nou die verantwoordelikheid om nie meer te kyk na net karkasse wat afgekeur word nie, maar eintlik om vir die verbruiker die sekerheid te gee dat die produk wat hy ontvang van die abattoir wel 'n veilige produk is.
So, hoe pas 'n veearts se rol dan nou in by die globale gesondheidsstelsel of soos hulle daarna verwys, die One Health System?
Karen, ja, ek dink nie daar's 'n beter voorbeeld vir globale gesondheid toepassing as wat ons in terme van hierdie vleisinspeksie skema by veeartse kry nie. Eerstens is hierdie veearts verantwoordelik om toe te sien dat gesonde diere by die abattoir aangebied word. So hy moet kyk na die gesondheid. Dit sluit natuurlik in residu-monitering, die welsyn van hierdie dier. En daarna is hierdie veearts dus ook verantwoordelik om by wyse van sy oorsig en toesig oor die prosesse by die abattoir en vleisinspeksie ingesluit, om toe te sien dat die verbruiker 'n gesonde produk kry. Dan ook 'n behoorlik verkoelde produk. En bykomstig tot hierdie twee verpligtinge, een aan die verbruiker en dan die ander oor gesonde diere, is die veearts ook verantwoordelik om toesig te hou oor die hantering van alle risikoprodukte, afgekeurde produkte vanaf hierdie abattoir. En dit is baie belangrik dat so hy is eintlik dus ook vir die omgewing gesondheid aspekte van een abattoir verantwoordelik en om toe te sien dat dit verantwoordelik gedoen word.
Wat is 'n boer of 'n produsent se verantwoordelikheid vir goeie en regte vleisproduksie?
Karin, ja, dit is baie interessant dat met ons regulasies wat alreeds in 2004 gepubliseer is, het die verantwoordelikhede vir veilige vleis eintlik die verantwoordelikheid van die hele waardeketting geword. Dit is lankal nie meer so dat 'n produsent doeteenvoudig 'n dier wat nie gesond mag wees, mag aanbied en dan net hoop dat 'n vleisinspekteur uiteindelik 'n opinie daaroor sal gee nie. Die regulasies maak nou voorsiening dat 'n verklaring van gesondheid van die produsent ontvang moet word by die abattoir. En in hierdie verklaring van gesondheid moet die produsent dus aandui dat die diere wat hy aanbied vir slag gesond is, dat hy 'n gesond diergesondheidsprogram in plek het, dat daar nie abnormale mortaliteite op die plaas is nie, en dus dat die diere ook nie enige residue het of behandeling ontvang het wat die produk mag onveilig maak vir die verbruiker nie.
So as ek nou 'n week terug my beeste met antibiotika gespuit het, wat is dan nou die proses?
Karin, as 'n dier enigszins behandel is, of selfs geënt is, of gedoseer is, is dit die verpligting dus van die produsent om op die sertifikaat aan te dui watter behandeling hierdie dier ondergaan het, wat is die onttrekkingsperiode van daardie produkte, en dis om te bevestig dat hy die onttrekkingsperiode nagekom het van die diere wat aangebied word. Karin, baie dankie vir die geleentheid. As daar enige verdere navraag is luisteraars welkom om my te kontak. My selfoonnommer 082-551-7232. Ek herhaal 082-551-7232.
As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. Ek gesels nou met Louis Meyer. Hy is van Loriza Brahmane en hulle het op 3 Junie hulle produksie veiling. Louis, môre, vertel ons nou eers, wie is Loriza Brahmane en hoe lank is julle al betrokke by die Brahmane boerdery?
Goeiemôre Lise, baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan praat. Loriza Brahmane is die oudste Brahman kudde nou in die land. My pa het hom in 1960 begin met 'n paar versies wat hulle ingevoer het. En daarvan af het ons het aanvanklik die kudde begin om ons eie teelmateriaal te doen. Ons nooit gedink regtig om buite verkoop te hou nie. Maar Loriza het gegroei in populariteit en die beeste doen goed reg deur die land, reg deur Afrika, tot sover as Tanzanië en Kenia. En ons kliëntebasis is 'n redelike wyd gebaseer en die mense doen goed.
Presies, waar is julle, Louis?
Ons lê die kuddeloop in Nietvriend, so 50 km suid van Gaborone, Botswana se hoofstad, in die Bosveld, waar ons baie moeilike omstandighede eintlik beleef met droogtes en hardwater, galsiek, rooi water, borsluise, ongediertes, maar dit is als goed vir seleksie en die beeste wat daar oorleef doen regtig goed en ons gaan ook ons probeer so naas moontlik met die natuur saamleef om die seleksie net te verbeter vir ons kliënte.
Die produksieveiling wat julle nou het op 3 Junie, hou julle 'n jaarlikse een. Hoe werk julle produksieveiling?
Dit begin die produksieveiling is maar om alles kopers bymekaar te kry en dit help ons ook om ons jaarlikse bestuur te vergemaklik. Dink ons staan seker op so die 55ste veiling omtrent wat ons aanbied en ons bied elke jaar so 400 beeste aan wat dan na die kliënte toe uitgaan. Dis maar wat ons kraal en ons water kan dra, ons kan nie regtig meer. meer doen dan. So uit die hand verkope sal ons nog steeds doen, maar die produksie veiling is ons hoof fokus, ja.
So wat is die aanbod op 3 Junie?
Hierdie jaar is 'n aanbod, ons het die laaste paar jaar om die kopers bietjie met die duur brandstofpryse en alles te help, het ons ons produksieveiling in 2 gedeel, waar ons 1 in September in Lichtenburg hou en dan die 1 in Junie wat ons dan hou in op net verdien. So die aanbod is 70 bulle hierdie jaar en 70 stoetverse en so 200 kommersiële verse wat ons aanbied.
Iets spesifieks oor hierdie diere wat jy met ons voornemende kopers wil deel?
Wel, dis goed aangepaste diere. Dit is diere wat deur verskeie persone geselekteer is. En ons wil regtig ons poog om die makste, die gehardste en die vrugbaarste bramane vir ons kliënte te gee. En te verseker dat ons kliënte van krag na krag groei. Ons het in die verlede agtergekom, as jy verkeerde bil koop, moet jy kan dit jou baie duur te staan kos. So ons probeer so ver as moontlik van ons kant af en met baie moeite die beste produk daar stel vir ons kliënte en hulle tevredenheid wys natuurlik deur jare ook.
Goed Louis, kom ons praat oor 'n paar belangrike aspekte en dit is presies weer waar dit is, die datum, die tyd, wie bied dit vir julle aan? In kontak besonderhede en natuurlik kan die diere op 'n manier vooraf besigtig word. Is hulle dalk gaan julle katalogus hê? Is julle ook 'n aanlyn veiling? Is nou baie antwoorde in een vraag, maar kom ons gaan daardeur.
Okay. Lisa, ja, die Andrei Kok, Malcolm, hulle hou ons veiling en dit is ook maar om bemarking te help met die bemarking van die diere. Maar die diere is van die naweek af is hulle in die kraal, so hulle is gekraal van die naweek af vir die veiling. Ons kraal hulle nie lank voor die tyd nie om te verseker dat die beeste goed aanpas waar hulle ook al heen gaan. Maar besigtiging is welkom 24 uur. Ons het mense wat bereid is en reg is om mense die diere te wys. Die diere is almal mak, so jy kan aan 90% van die diere vry as jy wil. En dit is vir ons, een van ons Lorisa se sterkpunte is ons gehardheid, ons temperament, wat ons docilititeit wat makbeeste is. En dan natuurlik die vrugbaarheid. Maar die beeste is daar, almal is welkom, hulle kan kom besigtig. En dit is net noord van Ceres, so 50 km noord van Ceres, op die teerpad. Ons lê so 2 km van die teerpad af op 'n goeie grondpad.
En dit begin 11:00.
Die veiling begin 11:00, die 3de. Dan sal ons begin met die bulle, want ons sal eerste sal opveil en daarna die vroulike, die stoet vroulike diere en dan later die kommersiële diere.
En Andrei Kok het ook vir julle 'n aanlyn opsie.
Ons het hierdie jaar weggedoen met die aanlyn opsie, want ons wil hê ons kliënte moet met vertroue koop en hulle moet weet daar is nie iemand wat met hulle kompeteer oor 'n beest nie. Die mense wat die beeste wil hê, moet asseblief die veiling bywoon. Ons probeer so ver as moontlik die COVID-regulasies eerbiedig en respekteer. So ons sal dink aan die mense se veiligheid ook op die dag van die veiling.
En biosekuriteit ook seker belangrik.
Biosekuriteit is 'n baie belangrike ding. Ons moet seker dat ons mense die gesonde diere het rondom die voet en back and close story. Al die beeste is geskreen, al die beeste is vry van dit. Ons veearts gaan hierdie week weer deur al die beeste om weer seker te maak dat die kliënte net die beste kry.
Louis Meyer, gee vir ons jou kontak besonderhede. Ek sien omdat jy nou so ver is en dit is so moeilik om jy in die hande te kry. Ek moet vir ons luisteraars sê, ons moet spesiale reëlings tref dat ons met Louis 'n onderhoud kon doen. Jy verkies seker maar 'n WhatsApp, gaan dit die maklikste wees.
Ek dink met die WhatsApp is baie makliker, Lisa, deesdae. En as iemand 'n oproep mis, dan uiteraard ontvang ons nou baie oproepe die tyd van die jaar. Maar hulle kan natuurlik op die Brahman website gaan kyk, hulle kan op die Lorisa website gaan kyk. Lorisa is by www.loriza.net. Daar is al die inligting beskikbaar. En dan 'n maklike nommer om te kry is 072-9066-191. En 'n ander nommer is 082-925-3829.
Goed, kom ons herhaal net daai een nommer, die laaste 082-925-3829. En so sê Louis Meyer, hy het met ons gesels oor die Loriza Brahman produksieveiling van 3 Junie om 11:00 op die plaas Niet Verdiend in Noordwes, en hy het gesê dis daar net noord van Zeerust. Ons gesels nou oor ons energiekrisis in Suid-Afrika en sluit weer aan by Karen Venter.
Die melkprodusente organisasie het onlangs 'n draai by Southwell naby aan Port Alfred, Kookhuis, Kraddock en Tsitsikamma gemaak om op 'n persoonlike vlak met die melkprodusente te gesels. Ek het plaasmedia verteenwoordig by die Southwell sessie. Daar het Dr. Woolsey Barnard, 'n onafhanklike konsultant van Enbar Consulting, oor die elektrisiteitssituasie in Suid-Afrika gesels. Spits gerus julle ore, want volgens Dr. Barnard staar die land se elektriese sektor meer as net beerkrag in die gesig.
Môre, dankie, dis altyd vir my 'n voorreg met jou en vir ons RSC luisteraars te gesels. Dan raak in jou vraag en ook stelling, ongelukkig is dit korrek dat beerkrag is met ons en dit is 'n gevolg van 'n paar verkeerde besluite wat geneem is of nie geneem is nie of nie uitgevoer of geïmplementeer het. Dis waar ons ek dink 'n breë agtergrond kan gee rondom die huidige beerdkrag situasie wat ons in is. Dit is nie net beerdkrag wat ons probleem is in die breë elektrisiteitsbedryf nie. Daar's egter veel meer probleme wat ongelukkig ons in gesig staar. En ek gaan net so 'n paar noem. Die eerste is dat behalwe ons tekort aan opwekking generators wat het sy dan oud is of net nie genoeg krag opwekkers beskikbaar is nie, het ons dan ook 'n verdere probleem met dat ons het nie voldoende hoogspanningslyne en invoersubstasies om krag wat dalk wel op die netwerk is te kan versprei tussen die opwekker generator en dan die verbruiker nie. So ons kan dalk meer opwekkers in ander dele van die land sit, maar ons kan net nie daardie krag sinvol versprei na die verbruiker nie. Die tweede een wat 'n groot probleem is wat eintlik baie min oor gesê word ongelukkig, is wat ons noem in die bedryf die laaste myl se toevoer. Dit is daai toevoer wat ek en jy ontvang van ons verspreider, of saaklik is dit maar van die plaaslike owerhede en munisipaliteite wat in beheer is van daai netwerke wat dan van die groot substasies het bring na my en jou as 'n verbruiker. Daar's 'n baie groot probleem en dit is waar ons baie van ons huidige onderbrekings ondervind, en veral ons in die groot stede het gesien afgelope tyd lei ons geweldig daaronder boonbehalwe beerdkrag. Dink 'n derde een wat ons nie kan buite rekening laat vir die bedryf as 'n groot probleem nie, is die ernstige skuldlas wat die hele bedryf in die gesig staar. Dit is nie 'n skuld om nuwe opwekkers daar te kry nie, maar om hele elektrisiteitsbedryf te normaliseer. So met die klim normaliseer beteken nie dat daar is meer net om meer net 'n krag opwekkers daar te plaas nie, maar net om die huidige hele infrastruktuur, die hele bedryf hoe gedoen word, die monitering van die verspreiding van elektrisiteit. Daai om dit te normaliseer op 'n standaard wat aanvaar word is normaal, het 'n enorme tekort aan finansies. En dan die vierde een wat 'n groot aspek is dan die tekort aan korrekte gekwalifiseerde en opgeleide ingenieurs en tegnisië met die nodige ondervinding. Ons het baie in die formele bedryf is daar baie van daardie mense wat met geweldig goeie ondervindings, jare ondervindings wat ons verloor het En wat nie in die bedryf is nie, wat huidiglik ons begin knel, en as jy kyk na die wat op after die ouderdom staan, is dit 'n groot gedeelte van ons kundigheid wat ons binne die volgende paar jaar gaan verloor. En dit gaan 'n geweldige aspek, 'n negatiewe effek hê op ons hele bedryf.
Dokter, wat beerdkrag betref, wat voorspel julle vir die volgende jaar en selfs 4 tot 5 jaar?
Ongelukkig op die vraag moet ek antwoord dat beerdkrag is hier om te bly vir 'n hele paar jaar, en verder is daar baie groot kans dat die beerdkrag gaan toeneem, minuut met aantal ure nie, maar ook die intensiteit daarvan. Dis op die opwerkingskant, maar soos ek vroeër genoem het, ek dink daar's 'n baie groter probleem wat ons ook meer en meer gaan beleef met daai verspreiding wat ons ontvang vanaf ons munisipaliteite en ons metros, wat meer en meer onderbrekings vir ons toon, en dit gaan redelik toeneem, en dit gaan een van ons grootste bydraende faktor wees bo en behalwe ons opwekkingstekort.
Dokter, ek dink die een vraag wat ook deur die luisteraars se kop sal gaan is, watse bedrag geld word benodig om Eskom se elektrisiteitsvoorsiening te normaliseer?
Om die elektrisiteitsbedryf te normaliseer is meer as net om die agterstallige opwekkers te vervang, en om die ou opwekkers vir daar wel is, hulle meer omgewingsvriendelik te maak, is daar nog heel wat meer koste wat bevat is in die groter prentjie. Ek dink ons moet kyk veral na die kwessie rondom Eskom se skuldlas, wat in die orde van 400 biljoen rand is. Dan moet ons nog die hele transmissienetwerk opgradeer na 'n punt toe waar ons kan, soos ek voorheen genoem het, die opgewekte elektrisiteit kan versprei. Ons sit met 'n groot klomp agterstallige aansluitings wat daar nie is in die land, waar mense moet toegang kry tot elektrisiteit. Verder is dit ook dan, soos ek genoem het, die agterstallige uitbreidingswerk en opgraderingswerk wat glad nie afgelope klompie jare gedoen is aan veral die munisipale netwerke nie. En dan is daar nog ook die hele kwessie van om seker te maak dat die wanbetaling opgehef kan word en beperk kan word, want dit is besig om die bedryf geweldig seer te maak, en daarmee saam die groot aantal onwettige aansluitings wat nie net die hele finansiële model van jou verspreiders omverwerk nie, maar ook natuurlik die netwerke totaal al in die dat stort, en dis waar ons baie van ons probleme dan kry. As jy so daai prentjie by mekaar sit en jy tel alles by mekaar, dan is dit ongelukkig nie 'n baie mooi prentjie wat vir ons finansiëel uitspeel nie. 'n Baie hoë vlakse getal wat uitkom is in orde van so 750 biljoen rand wat nodig is om die huidige elektrisiteitsbedryf in Suid-Afrika te normaliseer in die volgende 5 tot 8 jaar. En as mens kyk, weet om die huidige bestuur van Eskom, waar hulle wonderlike werk gedoen het om in die vorige finansiële jaar 70 biljoen rand te delg op hulle skuld, om dit af te bring na 400 biljoen toe. En die, met groot moeite wat dit gedoen is, is dit vergelyk met die groter prentjie en ander rolspelers boonop Eskom wat ook moet dan op dieselfde vlak in bestuur. Is ek nie seker dat daai soort van finansiële bestuur en vermoë daar is om hierdie groot skuldlas wat daar so gaan bereken, wat gedel gaan moet word om die bedryf te normaliseer, dat ons kan wegbeweeg van beerdkrag en plaaslike kragvoorsiening. En dit ongelukkig is 'n prentjie wat nie gou gaan verander nie.
En dan 'n laaste vraag vir ons produsente, watse opsies het hulle om die kragkrisis in ons land te bestuur?
Ja, ons melkproduseerders het oor die afgelope jare moes hulle baie innoverend wees om ekonomies aktief te bly in die bedryf, en daar sien dat baie van hulle het alreeds begin met energie-effektiewe bestuur van hulle verbruik, waar daar alle toerusting wat hoë verbruik is, waar vervang is met nuwe tegnologie wat jou verbruik baie meer egalig maak, om sodoende jou kragrekening te verminder. Daar's ook aspekte waar energieuitreilers gebruik kan word vir jou warmwater, die sogenaamde heat pumps wat gebruik word. En dan sit ook, jy weet, baie van die boere sien ek het generators wat hulle gebruik as bystand. En baie van die hitte wat daai generator opwek, gaan net verlore. Daai goed kan baie, daai hitte kan baie effektief weer omgesit word in water te verhit wat dan ingaan in jou jou verwarmwaterstelsel is en na eerste 5 tot 10 grade van kamertemperatuur opbring. Is waar jy meeste krag verbruik word en daar kan jy baie van daai hitte wat verlore gaan kan omset om klaar vir jou daai vooraf verhitting te doen. Dan dink ek baie van die boere, melkboere het oorbeweeg na son opwekking. Baie effektief, die tegnologie rondom dit het geweldig verbeter en die tandekry probleme is daarmee heen. So daar's baie van ons melkboere wat oorbeweeg het na sonstelsels toe wat hulle 'n groot gedeelte van hulle kragvoorsiening lewer en dan ook is hulle daardeur gevrywaar van ons bekende beerdkrag wat almal maar pla. 'n laaste opmerking wat ek wil maak is dat iets wat hier in Suid-Afrika nog nie toegepas het nie, is koöperatiewe opwekking. Jy vind in Suid-Amerika en in Europa dat baie van die boere kom by mekaar en skep dan hulle eie opwekker. Hulle bou vir hulle self 'n sonplaasie wat dan onder mekaar die krag verskaf. En dis iets wat nog nie hier in Suid-Afrika toegepas en dink daar's definitief 'n moontlikheid daarvan. Dit is nie by alle omgewings sal dit werk nie, maar daar's definitief areas in Suid-Afrika waar dit gaan werk en dan sodoende die boere kan onafhanklik word hier aan selfkragte versprei. Ek dink dis maar so 'n paar aspekte, maar baie dankie vir die geleentheid.
As jy met Dr. Wolsey Barnard wil gesels, kan jy vir hom 'n e-pos stuur na Wolsey. Dit is wolsey@utilityafrica.com of jy kan hom skakel of WhatsApp by 084-321-7361.
Ons medewerker in die Oos-Kaap, Karen Venter. Môreoggend op RSC Landbou, ook 'n onderhoud wat sy met die waarnemende hoofuitvoerende beampte van die melkprodusente organisasie Fanie Ferreira gehad het. Nou Woensdag is Wêreldmelkdag, so dis dalk goed om hierdie week oor melk te gesels. Dis dan volgens se program, dankie vir jou tyd. Ek sluit soos gewoonlik af met ons webtuiste indien jy graag na een van die onderhoude wil gaan luister. Dit is agriorbit.com. Kyk net bo aan die bladsy is daar podcast en daar is RSG Landbou en die verskillende datums. Jy kan enige van die vorige onderhoude daar gaan luister. En 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Nog nuus oor môreoggend se program. Ons hoor van Peer van der Vyver van the House of Fiber. Hy vertel oor die indrukwekkende nuwe fasiliteite wat hulle onlangs geopen het en ons gesels met Dr. Candace Kloete. Sy is tans by BFAB, maar het haar doktorale studie gedoen oor of produsente binne die volgende 10 jaar moontlik hul plase gaan verlaat. Sy het na verskeie aspekte gekyk en ek gesels met haar oor haar studie. Dis môreoggend. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.